fibiazana miaina sy ny ti
eba fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Dia ampitsikina trano tompoko lasy tompoko vavy no entina iarabanantsika rehetra mpiainsy mpanaraka ny fifandaharana eva ity. Bruno moa no teknisiana miaraka amintsika androany a, dia faly miaraba Bruno no isaorantsika sady izy amin'izay fiaraha-miasa izay. Tonga angamba dia ny vahinintsika no atolotra avy eo antsika vao maneho ny lohahevitra Andriamatoa Mamidona Razafindrabe Mamy a. Filoha lefitra voalohany mpikabary katolika eto Madagasikara, faly miarabanao tompoko a, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Miaraba nene, miaraba riza, miaraba ny teknisianna mahafatrapo namana Bruno a. Angamba toko hoe tsy tara raha mba hirary sompiainy kosa ne satria androany vao tonga indray tamin'ity taona ity ny fikambana mpikabary katolika. Alao ny taratro izay tsy misy e, koa dia miraso antsika mianakavy isambatan'olo isatokantrano natratra ny taona vaovao raiky amin'ny roapolo sy roa arivo tompoko. Ho taona ziana feno hafaliana, ampoka mamina sy ny endrika fitahiana, lavitra fijaliana ary tsosendra fahoriana. Fitiniko amin'teny tokany hoe ho ambin'ny zanahary ny isika mianakavy amin'izay fanariana tsara rehetra isatokantrano ho tanteraka amintsika rehetrarehetra izany. Dia miraso antsika mianakavy tompoko, miarabantsika rehetra isatokantrano isambaravarana manerana nosy a, mianao izao fandarana izao tompoko.
Isambatan'olona e.
Isambatan'olona.
Ny lohahevitra antsika moa mandritra ny tontolo dia ny fifanohanana sy fifankahirezana eo amin'ny kolontsaina malagasy. Ny lohahevitra antsika androany Andriamatoa Mamidoha, ny fifanohanana sy fifankahirezana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro.
Ie, tena singa anankiray, ataontsika singa anankiroa zany raha atao asarisary ny teo amin'ny kolontsaina malagasy a, dia ny fihavanana zany ny tranobe iraisana. Iny zany ataontsika lasitra anankiray. Raha ohatra ataontsika manao sarisarina briky sika zany dia le fihavanana le lasitra. Dia ny zavatra atao tany, rano, singa maromaro miteraka an'le briky mameny le rafitra angiza be atao fihavanana. Ny ataontsika hoe ny fifanohanana zany na fifankahirezana dia singa anankiroa ao anatin'ny fihavanana zay. Mbola misy koa raha zanakevitra, misy ny fifanajana, mbola misy koa ny fifanekena, mbola koa misy koa ny fifampizarana sy ny sisa sy ny sisa, fa ao anatin'ny zanakevitra moa no ahitantsika an'izay.
Ny mpiara-manentana amiketo moa riza, faly miarabany riza ihany koa.
Miarabany.
Ahoana ny fizotro fandaharana ny fandaharantsika androany riza?
Ny tapany voalohany zany toy ny mahazatra dia apetraka ny fanontaniana amin'ny vahintsika atsasakadiny zay. Aorian'izay raisinay ny SMS 0330 8 850 02 0222 443 90 0222 442 09 ho fidirinareo mivantana afaka tsasakadiny eo eo. Efa miomana sady ary isika rehetra amin'ny SMS fa ny lohahevitra isika anio dia hoe ny fifanohanana sy ny fankahirezana teo anivon'ny kolontsaina malagasy, fa lohahevitra mandritra ny taona kosa ny hoe fifanohanana sy fifankahirezana eo amin'ny fiainana andavanandro. Efa niainan'ny malagasy hoe zany fifankahirezana sy fifanohanana zany raha ny kolontsainy.
Mazava loatra riza, tena zany mihitsy ny malagasy. Ny fifanohanana sy ny fifankahirezana zany a midika fifanampiana. Midika fifanampiana zany dia hoe araka ny fahendrena malagasy hoe taotrano sy efa nirery, tombotokana tsy mahazo ao, ary ny asavadirano sy vita sy fifanakonana sy tsy maiso biky mahafatambary. Ny tiana ao ambara zany dia tsotra hoe zany fifanohana sy fifankahirezana zany a farafakeliny zany olondroa manao an'izany, kanefa ny teo malagasy dia zebe ny basy ary mitapetsina ny mamba. Ny dikan'izany dia tsotra hoe ao teo amin'ny kolontsaina malagasy ryzy menada ny fanampy ny olona ary ny fankahiry ny olona io a, na amin'ny zavatra kafaliana io na karatsiana io a, na fiainana andavanandro tsotra fotsiny zao io. Raha ohatra ka hoe ame ohatra fa mbola andeha moa fanontanianareo menadary efa avy eo fa tonga dia mekosady le ohatra anatin'le atao hoe fifanohanana. Ny fifanoanana voalohany indrindra zany sy ny fankarizina teo atao amin'ny akaratsiana aloha ny tena nahitana an'izay to amin'ny akaratsiana zany. Raha ohatra ka ataontsika hoe misy ny olona trampahoriana anakiray amin'ny tokantrano anakiray a, de ao ny endrika nisehon'izay fifanoanana zay de sady nyseho zay amin'ny endrika hita maso amin'ny fifanampiana hita maso zany nijanona daolo ny asa atao amin'io faritra io. Tsy nisy asa nandeha tao fa niarahanina ny fokon'olona nanao a, nataontsika hoe ny vakitay ny taona rano, ataontsika hoe ny famonoana ombo koa satria namono ombo tamin'izany fotoana zany rehefa misy maty. Janyzavatra zany zany a tsy nataon'la tompo manamanjo fa ny mpiaramonina ny fokon'olona no nanao an'izany. Zany hoe nanoana n'la olona trapahoriana zany, mila toanana izy satria ny olona toanana zany de ny olona ho ampiana, ny olona ankahirezina. Mbola metraka fantanianana rodagamba rehefa avy eo a, fa zay aloha ny azoko tenena raha mahakasika ny resaka fankahirizina amin'ny fahoriana. Fa le fifankahirezana kosany a sy ataontsika hoe fanohanana indray amin'ny olona ataontsika hoe manana fahasairanana indray zany. Teo malagasy koa de tsy misy ny firaisankina, nisy ny atao hoe valintanana amin'ny fiainana fiasan-davanandro fotsiny tsotra zao. Manao ny tanimbarinao tsika rahapiso, manao ny tanimbarina ene tsika rahapiso, ary manao ny tanimbariko raha fakapiso. Zay ny valintanana. Ary nisy koa ny asavatitrano a, asa tanimbary fambolena daolo zany. Maro moa ny endrika nisehony a, fa zay aloha ny ohatra azomena miankana amin'izay fanontaniana rodasy ny fanontaniana mpiaina.
Misintona kely ako raha mahatsiaro sika iny fefy lohany betsy mitatatra iny, tsy nisy bildozera tamin'izany,
natao tanany iny tompoko,
sobika
aza tinoana fa sobika angady a, rambaramba rambaramba no ataontsika hoe solona fiara tamin'izany. Rambaramba moa de azo maitsy ny tsivalana sy mitsangana, fantatsika tsara ny teo rambaramba solona kalesta kalitationa izy kalesy. Fa rambaramba no nitaterana entana tamin'izany a, nanaovana n'iny fanotorana besy mitatatra rehetrarehetra iny, ary asa tanana iny, tena asa tanana iny a, iny le firaisakina iny. Ataontsika hoe mbola tsy nieritreritra tsy ny ataontsika hoe ny firafitra n'Antananarivo koa raha ndeha nampolomena tamin'ny fotoana de efa nafantatra hoe zao ny atao firafitra tya mba tsy atondraka ny Analamanga, mba tsy atondraka ny Merina enitoko.
Taratr'ilay firaisakina zay,
taratr'ilay firaisakina zay rehetra.
Matsiaro kely le oabolana ray a, ny adalan'ny olo lomezany ny adalan'ny tena
hitafindamba. Zany zavatra zany de ao anatin'ny ataontsika hoe fankahirizina sy fanohanana koa zany. Zany hoe ao anatin'ny fianakaviana tsy lozany zay tsy misy manana fahadisoana na mety manana adalàna. Reny zany ny adalan'ny teny reny mazava loatra fa ampiana izy ireny, tsy avela hianjaka rery izy fa aloha ny tena mihitsy ny mandray an-tanana ny fanampiana azy, zay le hoe tafindamba.
Hiahiditra manaraka ary sika, inona no akon'izay fifankahirizana sy fifanohanana zay teo amin'ny fiarahamonina, ary asiako zanany sady hoe nandray anjara tamin'izany ko ve ny ankizy sy ny zaza?
Ny akony a tonga de teny mivantana be a eto. Ny olona talora de nyantsika tsara ry zamenata ela velona be ny olona taloha. Zany atontsika amin'ny akapobeny zany ny ireo zokitsay mandrentsika ireo atao hoe tolorazana, ataontsika hoe raha maome petra zany ataontsika hoe amin'ny akapobeny eo amin'ny valopolo taona miakatra eo daholo no mibetsaka raha natatry zato taona. Nitika zany de hoe sady tsara ny rivotra niainany tamin'izany a, nisy ny fifanampiana sy fifanohanana ary napatanjaka azy a le fifanohanana io. Zany rehetrarehetra zany a, ny tontolo manodidina sy ny zavatra niainany zany a, ary ny fombonentiny anatika ny fiainana no natonga ny taolo malagasy natesa. Zay zao tonga de valy hita maso zay, akoatrany mety ho fandrosoana zany satria za mieritreritra hoe tamin'izany fotoan'izany kosany araky ny lovatsofina sy ny tantara tsy mba nanana trosa angamba atsika malagasy. Zay ny tokoy tsy mivesarana trosa zany trosy ray aman-drentsika fa niaina tamin'ny kahalalahana tanteraka de niaina tamin'ny zava-misy ny ara-boajanahary.
Nandray anjara tamin'izany ve ny ankizy?
Ny ankizy mazava loatra, fanaisany ankizy anjara tamin'izany ataontsika fifanoana sy fifanampiana zany a de teo amin'ny endriky ny lalao andavanandro.
Ary io nefa le manefy azy,
io manefy azy sady hoe
misy lalàna, misy fepetra, misy
ali lalàna irery satria atsanginoary izy a. Ao anatin'izay zavatra zay zany de teny amin'ny lalao andavanandro nahitana an'izay. Nisy nyireny karazana fampita, nisy ny karazana ataontsika hoe akamatatra. Misy kilalao maro e, raha osijamba, tanisa, katro, avy mangataka fanezika, fandrirobola. Zany rehetrarehetra zany zany nentina nitaizana ny ankizy a, voalohany aloha hahay a ifanohana na dia anatiny ataontsika kilalao ara dia misy fifankahirezanao misy fifanampianao ary misy fieverina sady noavy ao satria to anatiny deny lalao rehetrarehetra reny a na mifenany ankizy tamin'ny fotoanandrony anisan'ny fanabiazana daolo zany
nanefena azo lazaina ary ve fa nampahombin'ny fihavanana mahatonga lay irery atsika malagasy hoe raha vao malagasy ny resaka dia fihavanana zay nampahomby an'izay ve ity fifankahirezana sy fifanohanana ity
tena nisan'ny fototra lehibe tsy azo ny alana tsy azo ny alana mihitsy ny fifankahirezana sy fifanohanana ary tsy ireo ihany fa misy ny zanakevitra anatin'ireo fifankahirezana sy fifanohanana ireo a misy fifampizarana atao ary misy fifanajana atao nanana hasina angezabe zany a zay ataontsika hoe singa maromaro nandrafitra ny fihavanana zay le fihavanana zany ataontsika hoe tranobe tranobe ny taolo io io na irayntsika malagasy io na tonga antsika ny voatra teo amin'ny fiainana satria ny fihavanana dia fatoram-pihavanana izy io fatoram-pihavanana isy teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny fianakaviana teo amin'ny tany amamonina dia io zany fanohitra lehibe anankiray nentina nampivoarana ny fiainana satria tamin'ny alalan'ny fihavanana daolo nanaovana ny asa rehetra tamin'ny alalan'ny fihavanana daolo nanaovana ny fifanohanana ataontsika ny fifankarizana araka ny tenina roda zay loha hevitrantsika androany
eny ary dadasika madagasikara za manokana aloha faritra telo efatra dimy io ngambany mbola vao tetika fa tsy ny reny voiparitany misy foko roapolo na valambin'ny folo ao tsika arakaraka ny zava-misy moa sy ny tantara mety mbola misy faritra ve na misy olona azo lazaina fa mbola mitanan'io fifankahirezana sy fifanohanana io a hita eny amin'ny arabe eny
na dia efa vitsivitsy ara sisa ny tena ahitana an'izany a sofa mbola misy retsa araka ny fantatro aloha sy ny hitako a satria olombelona ihany teny tsy ahenika ny faritra rehetra amin'ny sipria fa fahalalako azy amin'ny akapobeny a mbola misy faritra vitsivitsy mbola mitazona an'io fomba io indrindra ny faritra ao tsimo ao zany a amina fahoriana tena mbola misy an'io tokoa hoe mijanona ny asa ary manao tana maro mifandrembona manampy ny fianakaviana raitra pahoriana ao tsimo mbola iainanyo faritra betsileo io zany tena misy an'izy io a dia isaoran'andriamanitra fa mbola misy any aloha mbola mitazona azy ary ny zavatra mahafinaritra indrindra zany amin'ny fiainana eto madagasikara ny any ambany vohitra koa mbola maro manao fanajana mety asina sokiray aman-dreny a satria zadonoina fo anatin'ny fifanajana nge ao anatin'ny mandrafatra ny fihavanana nge ny ataontsika hoe fanomezana hasina manokana ny rafitra tanatohatra zany zavatra tena singa tsy azo ny alana daholo zany nanazany zany atsika hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay a hoe principe de subsidiarité nanajany zany ny malagasy ny aso maolona ny mahasokiray aman-dreny ny mahazanaka manana zany rehetrarehetra zany zany anisan'ny nanampy teo amin'ny fampandrosoana teotsika fampivoarana
everiko fa tsy andisony zay mety ho fahafantarantsika mampiaino rehetra ny hoe mety misy olo mety aty aminay koa mbola misy fifiraisakina sy fifanajana dia angatahanay ny fijoronareo vavolombelona rehefa avy eo fa fanontaniana ho an'ny vahiny mivantana moa iny a dia nanolaza faritra izy na iliki ny fitaovam-pifandraisana na ny fandrosoana ary ve io fifanohanana sy fifankahirezany raha ny fijerinao
zangambeto tsy tenena ilikany satria ny fitaovam-pifandraisana sady tsy manana feony tsy manana saina tsy manana fanahy fa tsika olombelona no mibaiko an'izy ireny fa tsika malagasy mihitsy a no ataoko hoe mialatsiny mialafondro ary misoroka salefo fito tompoko itsika angamba nety tsy nahy nampiaza azy araky ny filinany firenentsika satria ray teny ohatra fosiny a zao a fitaovam-pifandraisana ilaina milaza hoe raha tsy ilaina fandrosoana angamba kosa disoahako fa kosany a nilaina tamin'ny tena mahaizy atsika malagasy ve le izy nampiasaina tamin'ny kolotsaina sy ny toe-panama malagasy ve le izy ame ohatra anareo menada i dada rehefa tonga ao an-trano a eo amin'ny ordinater ny ankizy rehefa avy mianatra eo amin'ny telefona amin'ny facebook ineny a any an-dakozy efa tsy misy tsony zany efa rapatana sy ny ataontsika hoe takariva morom-patany zany le firaisan'le fianakaviana zany de efa satria efa saran'le fitaovana tsy le fitaovana ny nampisaraka fa tsika ny tsy nampiasa azy araky ny tokony ho izy de na de any amin'ny fety ary na de eny amin'ny mariazy ary na de ataontsika amin'ny krismasy eny ary miara-misakafo mpianakafo toko teo anaty telefona ihany ny masonaka izy de zay moa ny ataoko hoe tsika mihitsy tsy nampiasa azy araky ny filanytsika malagasy a tsy araky le toesaina ma malagasy
matsiaro kely ah lay oabolana hoe zay adalany toandrainy ny nitranga tamin'izany dia le hoe tsy nanana an'ireny fitaovana ireny izy nefa nandroso ny fiainany ary nandroso ny fifankahirezany sy ny fifanoanany.
Raha zay oabolana teny endry izay aloha dia mazava loatra. Angamba fanamafisiny efa fantatry ny olona ny teneniko hoe mila mihoatra an'la rainy zany any zanany. Fa raha ohatra anao ka manana tanjona hoe ohatra ny dadanao ihany dia ianao zany atao hoe mba tsy tenako zavatra hafa ohatra ny faraidiny zany fa tokony mba mihoatra lavitra noho nyireny. Dia ny dikan'izany dia hoe nisy fivoaram-piainana foana zany mba eritreretin'ny gasy tamin'ny fotoanandrony a zavatra mivoatra.
Misy zavatra tonga ao an-tsaiko, ohatra ny zavatra ray nomen'Andriamanitra, ohatra voantsaramaso anankiray, fa rehefa avy eo ny miakatra tsy rainka, tsy roa, tsy telo, inona ny dikany? Isika tsirairay avy ty re olona kay tokony mivoatra.
Mazava loatra zay ke hoe raha ohatra ka hoe misy zavatra omen'Andriamanitra asika dia natao asosia tsara daholo ny zavatra rehetra ary ny tsaramaso ara mahay mitombo rehefa haintsika ny kolo azy satria zany voazany zavaboary omen'Andriamanitra asosia tsara fiainatsika. Fa nahoana moa tsika ny tsy afaka
hivoatra
iatsara tsaramaso ange tsy manana fanahy tsaramaso fa tsika sady manam-panahy no manam-pahaizana. Noho izany zany a tokony hivoatra tsika, tokony hitombo tsika. Ny fitombona mety dia ny fahendrena, ny fitombona amin'ny arena, ny ara-panahy, ny ara-tsaina, zany arena daholo ny ara-batana.
Eny ary mbola hita taratra eo anivon'ny ankohonana ary ve sy ny fianakaviana ity somary ataoko kombokombona kokoa ny hevitra teo a ny resaka faritra, ny resaka foko, fa entindray resaka hoe ao amin'ny ankohonana ve mbola hita taratra ao ty fifankahirezana sy fifanoanana ity?
Zaho kosa angamba ry zareo teny hoe tsy hitataratra so dia disoahako fa mbola misy any izy io fa efa miamendanja ary efa miavitsy angambany satria mahatonga na amin'nyteny hoe miamendanja na resaka fifa satria tadidio fa ny fihavanana sy ny fifanampiana dia tsy maintsy miainga amina fototra lehibe anankiray dia hoe fifanajana. Zany hoe raha tiana androbona ozy ny fifanajana ny fihavanana dia ny fifanajana ny voakolokolo ozy izy ny fitenitsika malagasy. Raha tiana androbon-dravina ny fihavanana dikan'izany zany a ao an-tokantrano raha ohatra ka tiana ny fandrosoana ny fianakaviana sy ny fivelaran'ny fianakaviana amin'ny lafim-piainana rehetra dia tsy maintsy mipetraka aloha ny fifanajana. Ny ray aman-dreny manaja ny zanaka, ny zanaka manaja zoky ray aman-dreny a mifanaja dia rehefa mipetraka izay zay zany atontsika hoe lalana lehibe anankiray a izorana mandeha any amin'ny fandroso ny fiakonana
tsy ny akonanafanohita amin'izay dia tsy mety
farao tsika malagasy nanana fifanajana fototra mihitsy manaja ny rafitra tanatohatra, manaja ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny tsy manao kely, tsy mba mamindro zany rehetrarehetra zany zany a misy fifampianoana, misy fifampizarana. Nanana kolotsaina ataontsika arena tena tsy manam-paharoa tsika malagasy raha makasika an'izay. Dia ianao manontany hoe mbola hita ve zany ankehitriny? Za aloha mihevitra fa mbola hita ihany fa efa miamendanja, efa miamendanja zany noho ny fandrosoana ve, ny teknôlôjia ve, ny fisiany zavatra maromaro hita maso ve, sy manitina ny tanora ankehitriny ve? Dia efa somary miamendanja izy io na ny fototry ny fifanajana zany arahaba zany atinga amin'izao fotoana zao efa sarotra riza sy neny nareo ve mahita zany zanaka fanena aminareo inareo ndray ny jerevany tsara
dia arabaiko ny alo afaka ny adidy eny ary mandehadeha mandeha ny fotoanatsika tena azo iainana tokoa ve nefa izao iza ity loha hevitra iainatsika hoe fifampahirezana fifanoanana?
Za dia mieritreritra riza sy neny a fa raha tsy miverina andoharano sika malagasy ny loharantiko teneny hoe dede maizy atsika identité ozy ny teny frantsay izany no maizy atsika zany fifanoanana sy fifankerezana zany fifanampiana, fifanajana, fifampizarana. Raha tsy miverina amin'izany tsika zay le loharano mipoerantsika za mieritreritra hoe ohatra ny sarotra te fandrosoana fandrosoana io zany tena mila tena hoe tena mila an'izay le fanetretena tsy mila fiovaham-penitra mahery vaika miverina. Za koa tsy teny hoe ivyantao tsika iverina salaka na iverina sakafo eny ambony tsy de tsy de tsy tompoko fa le toe-panahy, le toe-tsaina mahamalagasy, le kolotsaina sotoe hoe nitoavindreo razantsika antao mba hiverenana iainana tsikelikely rehetra olo le
indrindra taorian'ny fiboana
zay mihitsy tena zavatsarotra misy ny fiarahamonina malagasy akehitrina eo indrindra ny ilaina fifanampiana, fifankahirezana satria nge maro nge ny havana sy namana trapo aoriana tamin'ny fotoana androny reny mety hatramin'izao ary efa miemena izy aloha sofa tsy tsotrany tamin'ny fiboana reny. Reny zany mila fifanampiana, mila fifanoanana. ny ataontsika hoe ny fiafaripianana amin'ny andavanandro amin'ny akapobeny mihitsy tena anatin'ny fahasairanana. Mila fifankahirezana zany, mila firaisakiny zany. Ka hoe aho hoe raha tsy miverina amin'izay tsika fa makatahaka be fahatany an'ireo fompatandrefana de ho zaky ho sarotra, ho sarotra, ho sarotra.
Saika ny tany mamidoly hoe iverina andoharana. Le izany raha tenena raha lazaina de mora tenenina be le hoe zay fa ao koa nge hoe le tsy fahalalan' le ray aman-dreny. Amin'izao mantsy ny ray aman-dreny tanora de tsy mahafantatra an'le soatoavina sy le hoe zavatra tokony ampianarina an'le zanaka mba hoe iverina amin'izay fampitaizana tao aloha zay. Aiza ary no mety
sehatra
ahafahana mana
andratovana
na iray aman-dreny tanorany zay famerenana andoharana zay.
Misaotra ny anao manjery ohatra ny SDP ohatra aloha misy fanabeazana, misy fifampizarana. Toy zany izany fitaovatserasera lehibe amin'ny fanabeazana ny anao manjery. Fa ny tena lehibe indrindra sy ny veriko hoe tsara indrindra de any amin'ny fanabeazana ny taranaka mihitsy ry izy roa. Ireo mihitsy zany misy rafitra tokony hojerevanao, misy rafitra fampianarana tokony averina hojerena hoe mendrika ny mamalagasy ve ny zavatra hitomana ny ankizy ankehitriny. Le toepana malagasy le alohorantina tenena eto manko de le maizy atsika le maizy atsika zany
ny tompony io le olona
mahay sinosy ny japonais zareo e izy nge nataotsika ny kolotsainy ny azy tena tsy nampandefera mihitsy a fa ny azy tena nitazoniny nisy tsarandraisiny avy any velona fa nisy tsy nyraisiny mihitsy a
io izy io
anatin'ny fandrosoana io nytiako tenenina hoe le aloha rano iverena zany de le maizy atsika le toepanasy de tesaina kolotsaina malagasy de any fanabeazana zany ry izy menada aony any tena hitako hoe any fototra lehibe ny fanabeazana de mainga tokantrano ary eo tokantrano de ny any an-tsekoly any zany tokony asiana resaka tsy haiko asiana fikaonandonympirenena zay asiana fikaonandony ray aman-dreny ve sa asiana fikaonandony ataotsika hoe mpitakazo manga sy ny ataotsika ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny manapaizana ty andrenivohitra ve tsy fantatro zay fampilazana azy a fa misy zavatra tokony hojerevanao e satria raha mitoy le verinao fandrosoana de ho sahirantsika.
Alohan'ny amarana tsika ny tapany voalohany a de misy fanamariako anankiroa ho anao mpiaino a zay lina amin'ny lohahevitrainy hoe fifankahirezana sy fifanohanana eo amin'ny teo amin'ny kolotsaina malagasy dia 0222 443 90 0222 442 09 no antsoinao afaka 10 minitra eo eo. Ny SMS kosa alefaso amin'ny 0330 8 850 02. Ny fanamariako manaraka ny rao de misy zavatra nomaninao nefa tsy voan'ny taninay tianao ifampizarana eto mpamaranantsika ny fitapany
ny tsy de hoe nanomana be manakory akory fa ny zavatra fantatra sy ny ai no ambara irisymenata eo amin'le famaritana n'le fihavanana zany tiako mafisina indray mandeha fa nataotsika tety izy ity indray taona tsy haiko natery taona lasa na efa taona lasa tsy sazokosofo efa naharitraritra ihany fotoana tsy niaviana teto a fa i fihavanana io zany tiako mba hofaritana kely indray mandeha mba ho tafito tsara tsika mianaka avy amin'ny ady hevitra raha rasarasaina ny teny fihavanana de fia de havana de havanana ny fi zany de hoe ny zavatra ka mamina indrindra ny zavatra tsara sy ny tiana indrindra ny fi ankafiziko ny zavatra tsara indrindra zany tianao hoe fi ny havana eny amin'ny lanitra eny misy ny havana misy loko maro loko maro mitambatra ary famaninana nataon'andriamanitra eny ambony fa tsy aty ambany manana hasina ambony be zany io havana io zany hoe io le fitambaran'ny foko maro io le fitambaran'ny fokon'olona maro io le fitambaran'ny tokantrano maro io le fitambaran'ny fianakaviana maro zay zany ny sary apeto
miray anatina fahafamiafana
de havanana nanavanana ny malagasy zany hoe ny fihavanana zany a de tena raha toa fahafaritsika amin'ny teny tsotra sy mora azo aingana de hoe fitambarana fahasamihafana ary miteraka fahazavana sy fivoarana tao anatin'ny fiarahamonina malagasy a na de atao hoe samihafa loko sy samihafa fokoara fanohitra ray lehibe a nampanjary ny fiarahamonina
eny ary misaotra anao ny fanamariako farany melohan'ny idirantsika eo amin'nyfandraisana ny mpiaino de ny hoe isan'ny zavatra ezahany va ampirisihana foana ny hoe sokafy hoana re fiteny zany atomboy ao atokantrano ny ray havana ry mpiaino ajaina ry malagasy avako ny fifampiainona de fifanaka lozakevitra fa raha vao tsy mitovy ny tanjona ho sahirantsika io atsoatsy ny tombony indrindra nanantsika malagasy dia isika eto amin'ny tanintsika.
Marina izany isa, tena marina izany. Miainga ho tokantrano ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena.
Raha atao fampiarana izay dia ny hoe isan-kariva aza asiana resabe fa atao fotsiny hoe ndao hoe hifampitantarany izay nienana tany an-tsekoly, izay nienana tany am-piasana, izay nienana teny an-dalana, dia aorinan'izay amin'izay tsikelikely
izay vao mitady mifanorohevitra
satria mandeha tsikelikely
zay zany no ohatra avaly an'le teny fanontaniany nenete hoe ho anay ray aman-dreny ankehitry
satria ny olana neky izy ary eo izy mizara azy zao ny nahazo anary data zao ry neny anina zao ny zatra olana ohatra zao
apetraka
eo ambolona tabatra mihitsy aloha ny apetraka ola facebook azy iny kosa ngamba mba asiana fotoana re olona tena za zany tsy hoe manohatra be fa za moa tsy mba facebookeur tsy hoe manohatra be fatany fa zao kosany tena tsy misy ora sy fotoana mialatsiny ary zareo a fa io tsy any ambony taxi be, tsy any an-dalana, tsy any ampiango, tsy any an-trano, tsy any ampiasana fa de mialatsiny lasana tezana sotra zava-mahatomelona mihitsy ny dizyny foarany a ohatrany tena lasa nanjaka miankin-doha tanteraka amin'le izy de tena za tsy miteny araso ny facebook a fitaovam-pifandraisana fa tokony atao amin'le maizy atsika sy le mahatsara atsika amin'le mamety mahamalagasy zay hitako hoe
raha fitinina zay de zao mampifanakaiky ny mifanalavitra io fa mampifanalavitra ny mifanakaiky
tena zay misy le filozofia zay misy le izy olazanao
eny ary zay aloha ny tapany voalohany a isentsika ely isotro rano sika dia rehefa avy eo miverina
tapany faharoa fandaharantsika ny loha hevitra antsika amin'ity taona ity a dia fifanohanana sy fifankahirezana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny loha hevitrantsika anio a ny fifanohanana sy fifankahirezana amin'ny kolontsaina malagasy ny vahiny fandaharana moa mamido. Raha hiditra mivantantsika dia ny 0224434090 sy ny 0222442409 ny sms moa efa be dabe ny voaray nefa mbola afaka mandefa ihaninareo amin'ny 0330805002. Ny sms tsika ato mamidoa manao hoana tompoko any a tokony
inona ny tompoko ny tokony ataoko fa ny mpiaramonina amiko ato an-trano be fialonana tena tsy zakako izy nefa mpiasa za vahiny samy
fianakaviana
izahay
mila mifanatonareo dia mifampiresaka dia mifampiaino ny fialonany tenge toetra tsy miendrika atsika mamalagasy io e za zany mieritreritra hoe ile manao avako raha misy patsa sy manao hoe sitomy hitambotsitra tsy izay mihitsy lapitsika fa ny fialonana moa matetika mandeha amin'izay foana lafi zavatra zay ny fialonana metimety ny fiainan-drakotona metimety ny fiainan-drabozy na fiainan-drasoa na tsaratsara tare raha ravao na metimety razanany de miteraka zavatra lonilonim-po zay zavatra zay zay zavatra zany zany azo elany zany azo soroana azo ataony miala am'izany satria zany koa nge sady endri-pahotany zany ny tsy mety teo fomba fitaina malagasy
misy an'le hira ny dadamany rano iny na samia fafaripiaviana tsy mitovy fotofinano iny mba irairaina de mba
hitotiraisaray
zay anakiray faharoa azafady reto a fa inonakaintsy nataoko tsy nety maninona ny data ohatra zao
tena zay
ataovyteny
vahiny eo am'le toerana izy fa ny tsy diso zany manontany tsy diso ny
azotofonafampiresaky ny ataotsika hoe nomen'andriamanitra tenytsika molotrotsika vava saina afaka miresaka ny fifampiresahana zany tokony atao foana na amina olana na amina fivoarana iny zavatra tranga fiarahamona ka tiana hoe ho arindra de tsisy ohatra ny fifampiresahana ihany
de manao azafady e azafady reto fa tsy azoko ono hafa manina teny ataohatra zao le teniny jesosy zay moa manao hoe raha ratsy ny teny lazao zay ratsy fa manina de mavelatea mainay anao aoary miaraba tompoko eo anatrehan'ny fifanampiana sy ny fifanohanana dia ilaina ihany koa ny fifandeferana misy fomba fiteny tsy dia mazava amiko nefa dia ny hoe izay mandefitra no manana ny rariny nefa misy koa ny hoe ny rariny tsy hoety mandefitra ahoana ny fanazavana an'izany
ia misaotra anao fanontanina tompoko io dia tonga amin'ny tena malagasy hoe tahaka ny loalika sy ny laferany e ny mandefitra no mandina fa zay mitraitraika mivazoka marina tokoa zany rehefa mandoalika ianao dia nidoalika eo nge malodoalidy elelelo sy mitraitraika ny vasoko marary fa nyty amin'ny laferana no mandana tianao tenenina zany hoe anisan'ny fahendrena ray lehibe teo amin'ny malagasy sy kolotsaina ty mihitsy ny hoe fandeferana io a zava-dehibe io raha misy zany ny zavatra tsy nety eo amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy natao zay fifandefera zay raha zany tapitapy fanenjandro ny tady dia tapaka ny teny ianao hoe nirariny kosa nefany a misy mifanohatra o ianao nirary ny tsety mandefitra ny rariny tianao tenenina zany ty hoe ny marina fisaka na hoelana ho aingana io a tsy maintsy hipotra no marina zany hoe nirariny tsetiny mandefitra hipotra foana io marina io rehefa na hoelana ho aingana tsy lefitra zany no marina fa tsy maintsy hivoaka ihany ny marina
nesamesa manaraka
satria fisaka ono ny rariny
azafady nesamesa manaraka any ambanivohitra be any io ny tena mbola manjaka tsara ny fifankerezana sy ny fifanampiana fa ty andrenivohitra efaka avitsina no isehony zany ohatra misy olona torany eny an-dalana dia samy mijerijery fotsiny fa tsy misy say manampy siny sisa tena mampalahelo e nefa dia ray ainany isika malagasy
marina voalaza nefa nteniko teo hoe soa ihany fa ny any amanivohitra mbola misy tokoa zay zavatra efa nteniko teo fa ny ty andrenivohitra angamba no anaovako fanamariana tsy nirehetra kosa angamba ny eny e misy io a za koa aloha fa nahita eny ambony tômôbila mahita olona tangorongorona fa tsy fantatra iny le mitangorona ohatra natao mitangorona fotsiny rehefa fa tsy fantatra inaka fanapaha-kevitrinna fa za kosa metrehitra tsy nirehetra fa mety misy tokoantranga zavatra ohatran'izany
taloha rehefa misy olona lehibe mitondra enta mavesatra dia manampy azy manampy zay sendra ilay lalana aminy amin'izao a na olona antitra be efa manjoko aza dia tsisy manampy na dia hita fa mavesatra entana azy
ka atahorana indray fa so dia le manampy indray no mitondra ny entana
mansange
le olany
zay koray a
fa io zany ny fanampiana io zany a dia atao anatina fiarahamonin'olona tena hoe fokon'olona io olona fakalala nyfakafantatra io fa nazanaka siray mandeny anake teniko anareo tafa nareo angamba misy an'izany any fianakaviana fa tsy mampaninina anzareo mijery anao mitondra entany tena vitanaky izy mijery anao mitondra entany na miresaka fipetrahanao ohatrany fotsiny ary taloha nanana fahindreny ny ray aman-dreny no mipetraka avarapatana ny ankizy ndray zao ny lasa
fa natsitiko tao anatin'ny fanontaniana teo lay hoe so dia mba le tsy nametsika sehitra mihitsy ny ankizy no olany zany
tsy izay kosa angamba riza mitobaka be loatra le iverina fandrosoana ny velany sy ny tontolo manodidina n'le fiarahamonina mihitsy zany a ataotsika misarika amin'ny tanora sy ny zanaka ankehitriny a lasany amin'ireny zavatra ireny
ay raha zay ihona ny atrileto mamidova olana amin'izay le hoe mitobaka loatra le any ivelany nefany
io dia ny fiainana eto amin'ny ao anatin'ny lamina iraka zao tolo zao zany tsy azo tosakanana io e fa kosany a zay mahatonga ana amin'teny hoe tsy maintsy any fanabiazana ihany ny amafisina akoatra ny ao tokantrano a ao amin'ny fanabiazana mihitsy zany misy fanovampenitra mairivaiky tsaiko no raha fampianarana io a fa misy tokony zavatra ampianarina pidirina tsikelikely any le kolotsaina maizy malagasy a ary tsisy vitany ampianarina fa tena iaina anaraka ny tenin'reza teo le izy manina raha tomboka any atokantrano azo tsotra be nge amin'ny ari fa rehefa tonga ohatrano mpianakavy a dia aloha aloha mbo mifampiresaka na mifanatrana loatra manokana fotoana mihitsy na dia ataotsika marina fa mety be devoirany eky izy dada mbola mety be asa fa io zany tena tsy maintsy mbo misy fotoana lamina kely na dia ataotsika hoe roapolo minitra fotsiny ary efa zava-dehibe sy ifampianoana ifampizarana azo iainana ake zany azo atao zany
ary zay mihitsy ny ampandroso fa rehefa tsy zay tsy mandroso
ia
nitako hevitra amin'la izy ihany koa le ampidirina amin'ny fikambanana masina hoantsika moa katôlika zay ampidirina fikambanana masina le ankizy fa tena mamolavola tanora mihitsy le
ampidirina fikambanana masina vao miaranomasa sy hoe manaodokam-barotra amin'ny mpikalo a fa anatin'ny fikambana ny mpikabary katôlika tompoko dia mampianatra ny sotoavana malagasy zay sy ny kabary ihany no ampianarinao fa ny tontolo manodidina ny kabary rehetra misy fomba ianaranao misy fady ianaranao misy tantara ianaranao zany hoe farafakeliny tokony fantatry ny mpikabary zany a mitontolo manodidina ny indrehetra tokony mbo hain'ny mpikabary zay mahatonga
nayamtenya
tsy amiteny zay tonga le teny filamina tonga andry antoko ny teny pitoriko vaovao mafaly tsy niteny ihany zany fa iainana mihitsy le izy
miasamesitika manaraka nene
miarabanareo tompoko a tena tsara ny firaisakina ty aminay a rehefa manetsa sy manosy tanimbary a manao valitanana fa tena mahomby be aty ambanivohitra tsirabe deony zany
zay vao nteniko teo ny faritra siminy mbola manao an'zany aminay any vakinakaratra zany miarabasika ny sirabe teo e
Maninanga.
Ya, bankuri api, tena meti. Maro zani. Nene mba mfuota miti na meti. Timi nombu na mwono nita wole mne kapreni. Tane mwono kumbato mampu misi zani. From meat, I mean, I see one at the I'm the captain, but I'm going to do the soup from Bulamisha.
Nisha Mr. Kamanaka and Sassan and Nifat to my Fiavan and Zania, see FIFA Svantane Kurzan way, Manarati, Fiavanan. Ba, who find a victim? Bazu, find a victim, because of that.
No one wants to find. If I'm tenig, if I'm standing again, Tari Rats as Venavan, Tetras as Venice, or if I'm Tari Vasu, make a bone.
Yeah, ana pien atofia wansaina fa atalantu anraina neva zemu faftana lan mam yunu
tukne nifensiki.
Le mu faftana zani masava pezani mu faftana zani fumba mapanoti na utenene neto zani mu faftana zani zante we raota kani sin fumba mapano mama la kasesiki. Mu faina zavato tasumuna day fumba mapano wafandai tisene to lan mam.
Nan tainum bat gaza, sinisnak, indisenif, nihendri, nun
numamutia,
dianario, titena, panopolitik.
Avar, Merabanozaio.
Merabatu,
Mina nozai.
Ya, Turka Sintasil, number one, Kunitosia, Robatukan.
Yentuk.
Fatinambula, Nisan Nulla.
Rain,
no one sees an appearance.
So trust in my
wrist. A loo and me, something in an ami, if an up, no letter, but you're wrong.
Oh, I'm so sorry. So Marmaru Fartu and Santo.
Eva.
Fatia, matau tu yang ni so dili kuti ni kasi. Nu masih setam saya. Jadi, ini tu dengan nule kote positif. Fatia, Eva tu nazar nak nak nolih Eva. Tapi mikroni so dibawa ini nazar cuma mesti ni Eva. Musku la serius Eva, sebab aku serius ni asalnya tu.
Ya.
Di rasmi note, di musim tunggu juga mono Eva di lini nolih. Kita kau ni serius nampak apa?
Hmm.
Ini nak kena juga nak punya ni juga. Cara depan taro nanti nak paling sini sini tu.
Hmm.
Di Amerika ni mah depan radio depan apa? Tambahin konsin mana sebenarnya ni yang awam.
Ya.
Fa, ini nak punya tu kan? Ia akan kuku anda apa? Kau di lasa mana ini kan? Not putus je ni punya. Macam itu macam ini kan? Tapi jangan kita fikir nanti moyan. Kau ini nanya nak pinjam dulu, siapa yang kuku nasi kau tuan si, siapa kuku ni dapat apa nara? Tutup.
Ini harus sotan nau. Nifantara na Eva dia luefta mantulu arusun fiang guna nak katolik yang bayar anuman antikian nuavi. Isa itu ina antikian yang nuwe nuavi dan tutup kau anruan fatram pitu. Ka rale Eva nanti kulu nu tina uifan presa nasi lana ufana pin. Dia cara kuku mana tu na papiana teno sati. Misy boky préparation iny boky efa ampianarana ny ankizy iny ray anankiray faharoa sy ilay noty no tadiavina aminy fa ilay fiainana azy noho izany ny sehetra ivelarany amin'ilay eva zany mety olana, zany hoe za tsy miteny hoe ratsy ilay ataonao tsy a, fa hoy aho hoe mety tsy nisy sehatra nahafahany naneo an'le izy na tany ampianarana na tao an-trano, de lasa tsy fiainan'le izy fa ny tena tanjon'ny eva de fiainana. Tsy haiko raha mahavaly azy.
Marina tena izy, tsy atao ambony taratasy zany izy angalana isy e. Marina, ilaina ny fahazaona kizisa tsara amin'le izy fa ny tsara kokoa ny tena miaina an'le izy. De iny zany raha kizy kely atao sarisarina kilalao koa angamba, raha tsy atao antery ndraiky izy fa mpitiavana foana moa ny tonanany zavatra rehetra. Raha ny an-trano ankazo atao sarisarina kilalao fifampiresahana io e.
Efa mpanandalo teo ambany masoko aloha ilay boky fanaovana fanomanana, préparation ho an'ny mpampianatra tsirairay, fa tena mila fotoana ilay izy. Mety hoe tsy araky ny ray mpampianatra ny manao azy, de raha sitrakao de ianao manatona ny mpampianatra, de hoe mba ampio aho hoe anampy an'la zanako fa sotra azy.
Fototra mafy tena mahagasy ny gasy tokoa ny fifanohanana.
Bonjour Eva, tsara be. Tsara be ny fanentanana ary efa mampirisika ny rehetra andalan'ny maha malagasy indro kely aiza ho aiza amin'ny fanomboana ny mpanentana. Monsieur Rufin, ahoana? Aiza ho aiza amin'ny fanomboana ny mpanentana. Mankasitraka ny Monsieur Rufin. Tsy tena azoko ilay fanamariana. Salama tompoko, ahoana kay ny fomba hitaritana ny sain'ny tanora indrindra fa ny ankizy? Ny eva aloha de efa na ao anatin'ny eva parent de misy fampianarana hoe alohan'ny fahafito taona no tsara indrindra no fampitana ny fanabeazana. Fa raha voataran'izay ka tanora ny tiana hobeazina de ny tsara kokoa izy samy tanora aloha no avoronao de angatahanao ny heviny de eo anao mitondra fanitsiana raha afaka manitsy.
Zay le zaro amin'ny lalany de ny alehany de mbola kely ny ankizy fa tsy hiala amin'iny izy.
Mandra-pahafantatra.
Ia.
Ahoana hoany ny hevitra ao an? Fa ny fialohana natandra vadikoditra amin'ny gasy, io ny fahavalon'ny fihavanana.
Fahantrana lalipaka no mety antony izay very.
Asa tao izany kosany. Za aloha gasy fa za kosa angamba tsy mieritreritra mitovieritreritranao amin'izay. Manaika hoe tena misy tokoa ny olona manao fialohanana io ary tena manahirana izy io e. Ary toetsaina tsy mitondra fandrosoana sy fivoarana. Raha tsika milaza kristianina, tsika milaza malagasy a, io misy marina misy io ny fahavalon'ny fihavanana fialohanana. Ary resaka fialohanana io a, fikolony satana izy io. Kolo ratsy be zany fikolony satana atsika izy io e. Ka asakasakatsika raha maraiky ho kolony tsika fa indrindra anatin'izao kare amin'izao nge tokony efa mba hiezaka hiala amin'izany fomba ratsy toetra ratsy zany.
Misy zavatra anankiray tiako fampizarana ity. Raha ny fotoana lany, raha ny fahasairanana, raha ny volalany amina korontana de betsaka tsy de mifanalavitra na ataoko hoe betsaka lavitra ary noho ny lany ao anatiny hoe andao ifanohana sy ifankahery
fampivoarana. Ka zay indrindra io le fialohanana io mahatonga andeha korontana rehetrarehetra io, na eo an-tokantrano io, na any amin'ny fiangonana io, na eo amin'ny fiarahamonina. Marina mihitsy nyteny le voalazan'ny ray aman-dreny ato a, satria nividiran'ny kolotsaina vahiny taty oriny tsika mianakavy nanomboka teo amin'ny fanjanahantany zany tany fampanjaka de nitany kolotsaina vahiny de nanomboka tonga amin'izay ny fikarazam-pialonana masaka satria nanomboka amin'izay ny ataontsika hoe everin'ny fahazafandrosoana.
Ia, misy andao ahitsitsika kely io fa ny fianakaviana iray zay tompoko a nandrava fihavanana vokatry ny resaka lova mahandefitra zahay fa tsy kamboty.
Raha sarotra loveoreza io de
valopolo isanjatony ady eny amin'ny fitsarana
miresaka tany ady tany
dao reto midadasika Madagasikara andao ho any amin'ny olombe andao ho any
toetsaina mila hofaina misy hoe
ye ngefibe moa de mampifanakaiky ny fanalavitra fa mampifanalavitra ny fanakaiky
efa ny mariatsika teo zay. Salama tompoko, inona no tokony ataoko famisarabazana ny fianakaviana? Dao iresaka
zao a, zavatra roa fifampiresahana de eto mivavaka tolona mivavaka ny fiainana
atomboy amivavaka aloha dao iresaka
de miresaka
tadiava tanjona ho aizy tikity avaiza
raha ohatra ka mila elanelam-panahina reo amin'ny fisarambazana tsika manana ray aman-dreny metso prêtre, metso religieuse, metso religieuse matsapa pastera azo antsoina angeny no elany elam-panahy
ary zany mihitsy no mampahehoany ireny
de antom-pisiny reny zany.
Ia, misy vahiny tika aloha miarabanao.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Za zany mahita an'le hoe le fandosoana efa misy de tokony hiainana le zava-misy zany, hiainana foana raha ho anahy zany de tokony hitondra tombontsoa atsika ny fisian'le teknôlôjia fa ny problema le hoe zao zany zavatra zany tsy maintsy misy na boky taloha ary taloha nandroso be ny boky a dia misy boky fanatindresaka zafaty tompokony hoe misy le boky porno misy boky zao vakiny akizy fa ny ankamarony dia mitondra tombontsoa ny boky dia ohatra zany koa ny amin'izao fotoana jerena amin'izay fa zay tsy maintsy misy foana ny fanararotra zay raha vao misy ny teknôlôjia dia misy mampidika zavatra ratsy eo anatiny fa la zavatra tsara mba tokony hodiny atika hoe aingana kokoa zany nyservisy atao amin'la resaka teknôlôjia sotra tompoko
misaotra amin'izay fanamarianao zay ary misaotra amin'ny fiainanao tsy tapaka andraisana anjara ianyza
misy vehivavy ataondray aman-dreny fivelomanao no ombany fanabadiany a any amitry zareo any rahatapaka ny olo vadiny teo aloha dia soriny dadany io zazy io
zany hoe ampanabadiana olo kafa indray ohatrany hoe
miverina amin'la fanabadiana taloha le vady amboarina zany angamba ny raha mizao vanimpotoana ianatsika izao kosa ny efa mba misy fivoarana toesainany amin'izay talohange marina hoe ny zavatra tsara fa ny zavatra nampieritreritra ihany tokoa taloha aloha e tsy ny taloha rehetra koa ry ny dia tsara sy mety daholo
ie ity sms manaraka ity somary maherihery fiteny a dia hoy aho hoe raha sitrakao a dia manatona reny elanelam-panahy mon père pastera sy ny sisa rahamba ohatra ka isan'ireo mpivavaka sipino isika fa afaka tena manampy amin'izany nyreny olona ireny tsy ilay tanjona tianao no olako fa lay hoe mila fiombonana salama o inona ny tokony ataoko fa ny olona piraitana anamitra io tsy tia tsy misy ti daholo
tsy misy ti anazy hoe ny tinoteniny eto dia mametra-pamitaniana aloha ianao inona moa zavatra fifandraisana nataoko inona zavatra mety natonga an'la piraitanana nanahirana anzareo a no tonga le tsy fitiavana fa ny vitsy mikitra ny rery ka rehefa voadinika eo zay satria anao manao feo fihetreretana feo fanamasotra ny olona rehetra dia manatony le piraitanana raha ohatra ka hoe amitra-pihavanana inona moa ny antony tsy anaovana zany
dia voalohany indrindra ianao foana amin'ny teny hoe azafady tompoko
tena zay ny fahalalam-pomba
salama tompoko a zavatra manimba fihavanana dia ny fandrosoana sy ny fihatsaram-bela tsy politika mila fehezina ireo any am-piangonana sy any am-pianarana
za zany le resaka politika ety tena politika an' jesos ihany dia avatovin'ny fototra amin'ny fitiavana ny fitantanana ny zavatra rehetra zany hoe ny politika zany ke raha tena marina tsisy marasin'ny politika raha mampolitika amin'ny politika fa nanao azy tsika tateo ariana ny nanahirana nytondrana an'izy satria fitantanana fiarahamonina zany ke zavatra
tokoymanambahintsika miarabanao zay tompoko
tapaka
mbola afaka mamerina mbola andrasanay anatin'ny 5 minitra ya
zay ety ambany vohitra ny tena mbola miaina tanteraka amin'ny fomba teo aloha ny toetsaina ny fitafy ny firaisakina
maro zany zay rehefa nteniko teo ny any ambany vohitra so ihanao fa mbola misy ny any ambany vohitra zay mbola manaraka ihany amin'ny akapobeny
raha za tompoko dia raisa sahirantsaida satria misotro toka lava ny vady sy mila fanampiana manatona ny isa anina ianao renyilay centre d'écoute reny manamba intsika allô
allô
miarabanao zahay
salama toko
miainanao zahay ary
tsika malagasy zany dia tena lasa resany ity kolotsaina vahiny ity nisy amin'izao
ianao ve anisany
eny
andray moa
anatony an'izany fomba fitafy fomba fiteny lasa resanyity hoe resaka connexion sontarinty tsy mandala le tena fomba mampanao malagasy tony
inona ary ny fanontaniana na fanamarianao mivantana
tsy ana zany anany tiako atao keny mba fanetananao atsika mba tiavy ny kolotsaina malagasy fa io ny tena malagasy atsika avereny reny fomba mampanao taloha reny resaka fitafy kadio tsara ny fomba fiteny malagasy rehefa iteny fa aza fangaro amin'ny fiteny vahiny
am'izany tsara laha mba tsy hovary aminakotra izy sotra vetsaka anao ya
salama tompokony a raha za manokana tompoko dia tsy mahita olona azoko anatonana ntsony satria na dia ny raiko nahitako masoandro aza efa tsy misy fitiavana ntsony ka na dia mandefitra toy inona aza ny tena dia araraotin'ny olona amin'ny zavatra araraotiny amin'ny zavatra hafa
izany fa
tsy afaka ny ainy ntsony sy fampiainy ntsony amin'ny fifampiresahana ao tapaka
mampalahelo zany na mba manatao mamasandro misy fototra olana lehibe fa mila mifanato anareo. Io tsy vita nresaka fampilon'olona io e, raha tiana vahany olana de zay foana fototry ny fahaolana voalohany de fanatona.
Ka le olona keo zany tsy mahita olona antonona zany hoe tsisy olona azo antenaina tso zany eto
tenatenatsika teo loha teo neny hoe afaka manatina nelanelam-panahy izy manatona prety izy a na mahapasera na masera tsy fantatro zoky am-panahy manao elanelam-panahy ia.
Ny fokobara toko de mbola manao valintanana amin'ny asa rehetra toy izany ny fanajana ny zoky olona.
Mienonao zay.
RTP.
Apetrano fantaninao.
Ah, c'est que ma quand numéro je la maka perso.
Ay,
n'importe. Yeah, afaka miantso ny 0022443487 enao rehefa naiso.
Yeah.
Maka numéro ny.
Salama tompoko. Za bande de mifanampy miaramonina amin'ny fiaramonina miezaka mifandray amin'ny manodidina za nefa ny setriny de alan'ny fianakaviako ndray za fa mieboebony.
Momba misy fomba fiesika, misy fomba fitondratena koa rehefa miaraka amin'ny fiarahamonina. Fa eo le hoe mila an'le fanetretena amin'ny fiainana rehetra. Fa io zany matoa miteny zay ny fianakaviana, mety misy zavatra tsy kiariny angambany. Tsara ianao le fiarahamonina. Ay. Allô? Eny
tompoko lasa izy.
Tsara ianao fandray amin'le fiarahamonina sy miaraka amin'ny namana rehetra fa ataovy amin'ny lafiny zavatra tsara le izy a. Ataovy amin'ny lafiny zavatra mampandroso le izy anatin'ny tena fanetretena.
Atambatra reto SMS manaraka roa reto. Salama aty aminay, tena mampalahelo fa samy maka ho azy. Salama tompoko, za tompoko misy olona mipetraka ao aminay a, de io olona io a zandriny rahavaviko amin'ny fanambadiana de zahay tokotany ray daholo de ny divany le rahavavy amin'ny fanambadiana za hoe manomelo azy ny zandriny ony nefa le zandriny efa ngeza efa sara-panambadiana de raisiko toy ny afaka misy azotsika anampiana azy hoe mamety
fampiresazay vaaolana tsara indrindra de zavatra anakiroa ihany reo olona ao anatin'izay ny miady hevitra fifampiresahana de tolona mambavaka.
Tapaka le famaliny mamito an'le SMS teo hoe any ampianarana manao fomba
misy zaho mety hoe tena tsara le sosokevitra le olona teo fa tokony hodiny ampanabe siny any amin'ny raha fampianarana azy zany. Fa nahoana moa misy andro mpifakaty manina moa misy andro zaososo fa manina kosa raha mba siny andro mahamalagasy ao anatin'ny herinandro na anatin'ny ray volana tsy fantatro hoe manaovana an'izay. Tena tsara le hevitra tompoko, tena mankasitraka ao am-bakomanana.
Miavantsika avy any Ambalasoty manao hoe za tompoko mandeha hevitra lava nefa de tsy manana ny marina ihany.
Aza matotra ianao fa fisaka ny rariny a, fisaka marina, tsy maintsy ho fantatra foana io. Tena tsy maintsy ho fantatra foana io na hitan'ny andro sy ny volana ary hitan'ny taona io farany. De makahery anao.
Sarotra be zany fanontaniana iray zany. Salaminareo za manambady ny vadiko sy ny zandriko dia tsy mahay mifanara-tsaina mihitsy. Lazany maka zavatra ao aminazy ono ny vadiko de inona ny ataoko?
Araka ny tenatsika teo foany reza, misy fifampianoana de misy fifanatonana. Tsy maintsy zay foana ny fototra anankiraiky azo alana, tsisy afa-tsy zay.
Azafady hoe fa naninona kay fa tsy azoko manao an'izao ianao hoe zay foana no hevitra heveritra fa azo ifampizarana amintsika raha te hanompoka adhevitra. Merci e, tsara ny fandarana avy aty an-tany mandeha hono. Faranantsika amin'ity ara de asaiko hamarana ianao mamito. Salama tompoko, izaho rangaha miezaka manampitamby olona nefa izaho indray ilany ady a, inona ny tokony ataoko avy aty Antsirabe ihany?
Zao hoe tsara le manampitamby a, tsara le mikolo fihavanana, tena ilaina io. Fa mahatonga le olona mila ady aminao, inona ny antony? Mila fantarina aloha, inona le antony? Resaka fialonana ve? Resaka misy zavatra tsy fitovikevitra ve? Sa nisy zavatra mety nanahirana azy tamin'ny fihesika sy ny fiteninao? mila fantarina zany aloha dia avy eo mifampiantso mifampiresaka
ie zay ary noela zay ny vetivety isaorananao mamido nanetritena nanaiky ifampizara aminay adiny ray be teto everiko fa tsy ho very anjaviny zay nomenao teto fa ho tody any am'izay nahazo azy tahaka n'ilay sikady dimina mety vozokena kely ihany fa tonga any akatoka dia amarana azy ianao
misaotra rizana anazy misaotra nenea misaotra nyfandarany ava misaotra koa ny teknisianna mahafatrapo brinorakotomalala misaotra sika mpiaino rehetra zay nandray anjara enona tsy nandray anjara koa raha fa mihaina zao fandarana zao misaotra sika rehetra manerina nosy a mihaino fandarana koa dia mirarasosika mianakavy engany atao anotaka nytsoka latsaka anaty zay zavatra rehetra ny famizarantsika teto a fa tsisy mpidika ivelana tahaka ny arotabebaka hoy ny fiteny ka dia samitahin'andriamanitra samy ambinjanary amin'ny zavatra rehetra atosika mianakavy a dia mirahasoanisa tokantrano sambatan'olona isam-pianakaviana tompoko mirahasoa indrindra samitahin'andriamanitra
ie dia miverina moa ny fandarantsika ny alina amin'ny valo sasany
ia ity fandarana eva fibiazana mena sy mitiity a dia miezaka mitondra ny tsara sy izay rehetra fifanabiazana azo ifampizarana amintsika raha misy nahalinanao azonao ataony miantsony 0222 4387 maka ny numero sy ny mombamomba anay rehetra ato dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra misaotra n'izay rehetra namelona sy nanomeaina nyity fandarany ity indrindra brinorakotomalala manometraka ny mandra-piona ho amin'ny herindray veloma tompoko
veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny rdb